Ārkārtas situāciju Lietuvu dēļ aicina izsludināt zemnieki. Zaudējumi jau mērami desmitiem miljonos eiro un nav vēl skaidrs, kāda būs gaidāmā raža. Lietuvu dēļ stipri bojāti arī ceļi Latgalē un Sēlijā. Plašāk par to jau to daļa raidījumā pēcpusdiena. Jauno vienoto biļeti vilcienam un Rīgas sabiedriskajam transportam izmantot izrādās nav tik vienkārši, jo internetā nopirkto nav iespējams reģistrēt. Un kā vērtēt Latvijas U18 basketbolistu sasniegto 4. Vietu Eiropas čempionātā? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis rāda 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Visā valstī izsludināt ārkārtas situāciju Lietuvu dēļ aicina Zemkopības ministrija, un premjera Eviks Siliņa jau pavēstījusi, ka valdība par to lēms tiklīdz ministrija iesniegs vajadzīgos dokumentus. Iespējams, ka tas pat varētu notikt rīt. Raža daudzviet Latvijā šobrīd ir pārmirkusi, arī sapelējusi vai sapuvusi. To, kas vēl nav bojāts, zemnieks teica novākt, taču laukos stāv ūdens un tāpēc arī tehnika grimst. Plašāk klausāmies Viktora Demidova ierakstā.
Tāds mitrums nav pieredzēts. Tā par savu 1900 hektāru lielo apstrādājumo teritoriju Smiltenes novada Vareņu pagastā, saka uzņēmuma Palsa baldes loceklis Aivis Aisilnieks, kurš Ziemeļvidzemē strādā 15 gadus, un tā sakot arī pieredzējuši agronomi. Kādi būs zaudējumi, to, kā viņš atzīst, vēl ir pāragri teikt.
Tie kaitējumi ir dažādi, ir, protams, vairākas vietas uz lauku, kur ir slīts, bet visnopietnāk tas kaitē lobarības sagatavošanai, jo lauki tiek sagandēti, mēģinot novākt lobarību. Un tas atstāja ietekmi uz tālākiem pļāvumiem un arī uz nākamo gadu, kad šie lauki būs vai nu jāpārsēji, vai viņi būs ļoti sliktā stāvoklī, lai nākamgad sagatavot lobarību. Tāpatās arī tā pārmitra augsnē rada grūtības kukurūzas augšanai. Kukurūza mokās ar šo pārmitro augsni, nepietiek skābekļa un arī tā ir krietni iepalikusi. Ir atsevišķa dienas tikai, kad mums nav līs un tas darbu veikšanas periods ir ļoti īss un apgrūtinošs, kad mēs to varam veikt.
Nerēķinot ražas zudumus, zaudējumi ir mērāmi vairāk nekā 60 miljonu eiro apmērā. Tā šorīt Latvijas televīzijai sacīja Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības, paziņojot, ka lūks valdību izsludināt ārkārtas situāciju visā Latvijā.
Pats svarīgākais arī, kas ir, ka mēs esam uzņēmušies kaut kādas saistības, es domāju, kā nozara lauksaimnieku, mūsu kooperatīvu, mūsu tirgotāji, kas pārdod uz ārzemēm produkciju, tā skaitā uz trešām valstīm, no šī ir ārkārtas situācija. Latvijas televīzijā jūs minējāt, ar 80 gados tāda nokrišana nav bijuši atsevišķos reģionos, un tāpēc ir arī jāizsludina ārkārtas situācija, lai mēs šīs starptautiskās saistības varētu tomēr, kā forša mažora minēt un runāt par to, ka mēs nevaram izpildīt, nevis sākās sodi, sankcijas un dažādi citu uzrēķini.
Krauze arī minēja, ka ministrija turpina vākt informāciju par nodarītajiem zaudējumiem. No savas puses ministrija runās piemēram par to, lai zemniekiem nepiemēro soda procentus par pilnībā nenomaksātiem nodokļiem. Savukārt biedrībā Zemnieku saima teica, ka šīs vasaras zaudējumus pagaidām aprēķināt nevar, jo ražu tikai sākuši vākt. Ministra minētie vairāk nekā 60 miljonu eiro ir pavasara un vasaras sākuma zaudējumi, kad bijušas salnas un slapjums. Tāpēc tā summa noteikti būs krietni lielāka. Organizācijā teica, ka ierasti augusta sākumā Latvijas laukos raža ir novākta par aptuveni trešdaļu, bet šogad zemnieki paspējuši novākt vien dažus procentus. Piemēram, Kurzemē ir novākti ziemas mieži un to dara arī pārējos Latvijas reģionos. Sākuši novākt arī ziemas rapsi. Tiesa darbs ir ļoti smags, saka Zemnieku saimes vadītāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre, atzīstot, ka problēmas ir visā Latvijā. Ņemot vērā laika prognozi, ražu novākt viņas prāt būs ļoti grūti.
Ir jāsaprot, ka tā raža, kas šobrīd ir uz lauka un tas ir izaugusi, viņa ir daudzos simtos miljonu mērām. Un neviena valdība to nevar uzņēmējiem nokompensēt, ja raža, piemēram, vispār nevarēs novākt. Tā kad uz tādām kaut kādām kompensācijām tādas nav vispār iespējams. Ja šī ekonomiskā situācija būs ļoti sarežģīta, tad mēs varam skatīties uz varbūt kaut kādām nodokļu atlaidēm, atlikšanām, pārlikšanām, uz kaut kādu apgrozāmu līdzekļu kredītiem, lai varētu iesēt rudenim un sagaidīt nākošo rāžu. Un tur būs tāda veida pasākuma būs nepieciešami. Pašvaldības varbūt var kaut kā savilkt jostu un iztikt bez nekustāmā īpašuma nodokļa, bet tie visi ir tādas mazas lietiņas, kuras saliekot kopā, nu, var izdzīvot, jo zemniekiem vienkārši būs jāizdzīvot kā līdz nākamam gadam.
Savukārt par nozares ministrijas priekšlikumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā biedrībā uzsver, ka valsts atbalstam jābūt ar konkrētiem risinājumiem. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Un pirms īsa brīža arī saņemta informācija, ka valdība jau rīt varētu rakstiskā procedūrā attālināti lemt par ārkārtējās situācijas lauksaimniecībā izsludināšanu. Tas notiktu, ja izdosies saņemt visus saskaņojumus. Līdz rītam aģentūrai leita tā saka zemkopības ministrs attālināt procedūru, jo lēmums jāpieņem steidzami. Bet Lietuvas būtisku zaudējumus rada ne tikai lauksaimniekiem. Augšdaugavas novada pašvaldība ir lūgusi valstī atlīdzināt vairāk nekā 330 tūkstošu eiro zaudējumus pēc 11. jūlija Lietuvu postījumiem. Turklāt aprēķinātie zaudējumi ir krietni lielāki, ap 475 tūkstošiem. Starpību plānots aizņemties valsts kasē, vēl 14 tūkstoši maksātu pati pašvaldība. Turklāt zaudējumi turpina pieaugt, jo arī pēc 11. jūlija ir turpinājis līt un šos zaudējumus vēl apkopo. Līdz šim ir bijis skaidrs, ka bojāts ir vismaz 71 ceļa posmas, vismaz 18 km kopu garumā, un šobrīd mums uz sarunu tiešraidē pievienojas Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts no Latgales partijas. Labdien!
Labdien, cienījamie radioklausītāji!
Kā jūs radioklausītājiem dažos vārdos raksturot, cik nopietni ir postījumi? Mēs tos skaitļus, kas varbūt jau ir novecojuši, pieminējām, jo nu, tā situācija mainās. Un kā šie skaitļi realitāte ietekmē šobrīd pārvietošanos novadā?
Nu, vienā vārdā raksturot, tā situācija ir diezgan traģiska. Jo, kā jūs teicāt, cilvēkiem katru dienu jābrauc, jāpārvietojas, jābrauc uz darbu, jābrauc pie ārsta, ir tāda vajadzība piena, vedēja mašīnām, jābrauc pie zemnieku saimniecībām. Un līdz ar to nu, tādu sakūtos un pavisam neatliekamus darbus mēs esam veikuši, bet tie nebūtu nav visi. Un tā kā jūs nosaucāt tos ciparus par 10. un 11. jūliju, ja mēs esam šādu ārkārtas lēmumu pieņēmuši un lūguši šīs naudas, bet mūs ir piemeklējuši Lietuvas vēl 14. jūlijā, kur ir izskaloti vēl 15 ceļu posmi, tur bija aplūduši arī mini zaudārs, ko Latvijas televīzija demonstrē, tur ir aplūdis arī kooperatīvs lauku celtnieks. Tātad arī uzņēmējiem un maisaimniecībām būtiski zaudējumi. Mēs saņemam arī pabalsta lūgumus no maisaimniecībām. 50% mēs kompensējam, 50% lūgsim valstī to darīt. Un mūs ir piemeklējušas vēl trešās Lietuvas, kas bija nu pat pagājušas nedēļa 31. jūlijā un 1. augustā. Tur bija tā teikt mērķēti, bija Mākonis virs Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastiem, un tur savukārt ir izskaloti 28 posmi, 11 caurtekas, un jāsaka, ka Bebrenē 2. augustā notika taku skrējiens Stirnu buks, un piekdien no rīta, kad mēs aplēsām visus un rīkotāji aplēs visus šos izskalojumus, bija jautājums, vai šo Stirnu buku atcelt vai neatcelt. Paldies Dievam, mēs līdz vakaram kaut ko saglābām. Vismaz tās vietas, kur bija vairākas trases, bija jāskrien. Stirnu buks notika.
Līdz ar šo vai var teikt, ka es nezinu, par cik var pieaugt vēl tie no valsts prasītie 330 tūkstoši eiro. Es saprotu, ka tas nav sarēķināts šobrīd smalki, bet nu, tas varētu būt dubultosties vēl šī vajadzība vai kādā citā proporcijā jūs drīzāk minētu?
Kas attiecās par 14. jūliju, tāpēc pēc tādiem pirmatnējiem aplēsiem tie varētu būt 60 tūkstoši, bet būs iepirkumi un tad mēs redzēsim precīzu summu. Pa 31. jūliju un 1. augustu tie varētu būt vairāki simti tūkstoši atkal, bet precīzi summu mēs redzēsim tad, kad būs iepirkumi. Protams, ka līdzīgi kā par 10. un 11. jūliju mēs lūksim gan līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, gan ņemsim valsts kasē aizdevumu, jo savu līdzekļu mums diemžēl nav.
Šobrīd tie izskalojumi, droši vien kā kurš, bet jau ir sākta tā remontēšana un nauda tad vēlāk, piemēram, ceļiniekiem, kas to labo vai kā tagad, kas praksē notiek?
Kā jūs teicāt, cilvēkiem jāpārvietojas un dzīve neapstājas, tā kā kaut ko minimāli mēs ko varam, mēs darām, bet lielākie darbi būs pēc tiem iepirkumiem, kurus mēs pa pirmām lietavām esam veikuši un tūlīt, ja mēs saņemsim apstiprinājumu no valdības, ka būs līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem un būs iespēja ņemt kredīti, mēs slēgsim līgumu un to veiks uzņēmēji. Nu, līdzīgi būs arī pa otrajam, trešajam, tā ka mums tās lietavas jau krājas trijās kārtās.
Ja šo naudu piešķir, cik ilgā laikā ceļus varētu vairāk vai mazāk savest kārtībā, jo pārsvarā jau tie labotāji turpat vietējie uzņēmumi vien ir, tas varētu, protams, kā atkarīgs no Lietuvām atkal, bet ja viss ir pietiekami sausi, tad nu, līdz ražas novākšanai nevar vairs pagūt skola?
Protams, viens no atskaites punktiem ir skola, kas attiecās pa pirmo iepirkumu, tad to tiešām, kā jūs minējāt, uzvarējuši visu vietēju uzņēmēju, mēs speciāli sadalījām trijās lotēs un divi uzņēmēji ir piedāvājuši zemākās cenas, ar tiem mēs lieksim līgumu. Nu, viss atkarīgs no tā, cik operatīvi izskatīs varams, cik operatīvi izskatīs finanšu ministrija, kad pieņems valdību savu lēmumu.
Ir jau kāda atbalsts
un kād mēs
no
ministrijas? Aizdevumu.
Ir jau kāda atbalsts no ministrijas?
Nu, šobrīd mēs tikai pagājušu nedēļu esam iesnieguši šos visus dokumentus. Ārkārtas sēde bija 29. jūlijā. 29. jūlijā mēs varamam un finanšu ministrija iesniedzām visus šos dokumentus par 10. un 11. jūlijas ar Lietuvā.
Nu jā, tur visticamāk būs gan vēl jauni iesniegumi, gan līdzīgi. Vēl pēdējais pats, ja nu tā var būt, ka naudu, zinot, kā mēs šobrīd knapinamies, ka naudu vai nu nepiešķir vai piešķir mazāk nekā jums ir vajadzīgs, kāds varētu būt plāns B vai vēl precīzāk, kuri ceļi ir tie prioritārie jūs vietējiem šobrīd varat to pateikt?
Nu, šobrīd visi ceļi ir prioritāri, jo pa pašvaldības ceļiem es jau minēju, notiek šobrīd lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās. Ir ražas laiks, diemžēl zemnieki, kā jūs tikko minējāt, laukos netiek, bet cerams, ka uzspīdēs saulī tiks. Tā kā visi ceļi ir prioritāri un 1. septembris sāksies skolnieku pārvadājumi. Tā ka mēs nepieļaujam domu, ka gan valdība, gan valsts kase mūs neatbalstīs un neiedalīs šos līdzekļus un nepiešķirs kredītu. Mēs tādu scenāriju neizskatām.
Liels paldies par sarunu. Vitālijs aizbalsts mums pievienojies bija tiešraidē Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs. Tātad vēl papildus jau šobrīd zināmi prasītajiem 330 tūkstošiem eiro. Visticamāk, līdzīgi svāra naudu varētu arī pieprasīt vēl uz priekšu, jo ir bijušas vēl jaunas Lietuvas Augšdaugavas novadā. Bet nu par citu tematu arī faktiski vasara, kur gatavojamies skolai. 97 topošie skolotāji sākuši vasaras mācības izglītības programmā Mācīt spēks, lai jau ar 1. septembri paralēli studijām sāktu darbu skolās. Bet tagad divu nedēļu mācībās skolotāji apgūs teorētiskus un arī praktiskus pedagoģijas pamatus. Šis posms ir svarīgs, jo Mācīt spēks skolotāji līdz šim ir strādājuši citās jomās, nevis pedagoģijā. Kādu priekšmetu skolotāji šajā programmā šogad nonāks Latvijas skolās, klausāmies kolēģis Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Esmu pavadījusi ļoti daudz gadus ārzemēs. Tikko es atbraucu no Nīderlandes, kur es studēju nu, bakalaura grādā lietušo matemātiku un tikko to bakalaura grādu arī pabeidzu. Bet nu, daudz citus gadus esmu visu kaut kur citur dzīvojusi, bet tomēr pēc tā arī ilga laika ārpus Latvijas, tomēr sapratu, ka ļoti gribas atgriezties uz to Latviju.
Tā stāsta 21 gadu vecā Anna Vangāla, viena no 97 topošajiem skolotājiem, kuri rudenī sāks darbu skolās pateicoties programmai Mācīt spēks. Anna mācīs matemātiku vidusskolēnēm Mārupes valsts ģimnāzijā. Viņa atzīst, ka jau iepriekš bijusi saistīta ar izglītības jomu, strādājot dažādus darbus, un ar laiku sapratusi, ka tieši skolotāja darbs varētu būt tas, ko pati patiešām vēlas darīt.
Matemātika man vienmēr ir interesējusi, tiešām jau kopš sākuma skolas. Tad ir laikus arī, kad universitātē vajadzēja izvēlēties, ko tad studēt, izvēlējos arī to matemātiku. Tā tad gribētos domāt, ka man tās zināšanas ir diezgan pamatīgas. Nu tad loģiskā izvēle tad arī bija uz skolā mācīt matemātiku. Pie Mārupes valsts ģimnāzijas es nonācu vispār pēc stundu vērošanas, kas tika organizēta caur Mācīt spēks. Un tur es satiku citu skolotāju, vispār skolotāju, kura pati bijusi Mācīt spēks dalībniece. Un viņa man stāstīja, ka skolā bija vakance matemātikas skolotāji un tieši arī vidusskolas līmenī. Un tas bija tas, ko es arī ļoti gribēju, ar visu to, ka es pati ļoti jauniņa izskatos. Man ir liela pārliecība par savām zināšanām, un es domāju, ka vidusskolā ir interesanti mācīt. Un tā tad arī nonāca, ka pieteicos un dabūju to darbu.
Sestajam Mācīt spēka kursam tika saņemts 341 pieteikums, no kuriem sekmīgi iestāja pārbaudījumu izturējis 142 kandidāti, taču ne visi uzsāks darbu skolā. Iemesli ir dažādi, daļai neizdevās atrast piemērotu vakanci, bet citi pārdomājuši personisku iemeslu dēļ. Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela norāda, ka ik gadu ir tādi skolotāji, kuri neiztur emocionālo spriedzi un saprot, ka tomēr skolotāji profesija nebūs īstā profesija. Pēc statistikas tas gan esot ļoti mazs skaits, tāpēc par to trauksme netiek celta.
Pirmajā gadā tā interese bija vislielākā, tie pieteikumi bija pār pa 600. Pēc tam visus pārējos gadus aptuveni ap to pašu skaitu svārstās. Un, piemēram, šogad ir lielāks pieteikumu skaits nekā bija pagājušajā gadā. Savukārt pagājušajā gadā konkursu izturējušos un skolu atradušo skaits bija lielāks nekā šogad pa kaut kādiem 8 cilvēkiem. Kopumā mēs nevaram pateikt, kad šobrīd interese mazinātos vai kaut kas būtu mainījies un visur skolās ir skolotā atrast, diemžēl tā vēl nav. Skolas joprojām grib jaunos cilvēkus.
Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad Mācīt spēks darbam skolā visvairāk sagatavos STEM priekšmetu skolotājus. 15 mācīs matemātiku, 12 dabas zinātnes, bet 9 skolotāju tehnoloģiju mācību jomu. Vēl 6 skolotāji mācīs latviešu valodu, bet 30 svešu valodas. Sociālo zinību jomu mācīs 18 skolotāji, bet kultūras un mākslas jomas priekšmetu 3. Tāpat darbu sāks arī 4 sporta un veselības skolotāji. Skolotāju vidū ir sievietes un vīrieši no 20 līdz 60 gadiem. Viņi pārstāvēs visus Latvijas novadus, taču visvairāk skolotāju būs no Rīgas un tās apkārtnes. No 28. jūlija līdz 8. augustam Latvijas universitāte organizē 2 nedēļu apmācību ciklu. Tā laikā jaunie skolotāji apgūs savas jomas mācību metodiku, vecumposmu īpatnības un psiholoģiju, kā arī klasvadības pamatprincipus un citas prasmes. Sākoties mācību gadam, jaunie pedagogi līdz 4 dienām nedēļā pavadīs darbā, skolā, savukārt piekdienās studēs sevis izvēlētajā augstskolā. Latvijas universitātes studiju prorektore profesora Kristīna Strada Rozenberga uzsver, ka pateicoties Mācīt spēkam, skolā ienāk cilvēki ar ļoti dažādu pieredzi, kur piemēram starp šī gada skolotājiem ir tādi, kas nāk no aviācijas nozares diplomātijas, kas tikai gala rezultātā būs divkārtais iegūms skolēniem.
Tas, kā tiražēts tiek, nu, teiksim, skolotājs skolu neiet strādāt, tā tad neprestīži. Jautājums, mums arī STEM nenāk mācīties ļoti daudz, bet mēs ļoti daudz nedzirdam, ka fizika vai ķīmija tas nav prestīži. Tas, ko mēs blakus dzirdam, ir tas, ka tas ir grūti. Un pilnīgi iespējams, ka arī uz skolu ļoti bieži neiet tāpēc, ka tas ir ļoti, ļoti grūts darbs šobrīd. Gan jaunatne ir ļoti prasīga, gan, jāsaka, vecāki ir prasīgi un varbūt dažkārt pārprasīgi, un tā ir tiešām ļoti grūta darbības sfēra. Tāpēc es gribēju teikt, ka varbūt brīdī, kad mēs domājam, kāpēc varbūt kaut kur skolā trūks, ka tas nav prestižu trūkums, drīzāk tas ir tiešām grūts darbs, ļoti atbildīgs darbs, kas iespējams netiek pietiekami apmaksāts.
Kopumā šo 6 gadu laikā Mācīt spēks uzņemšanu ir izturējuši nepilni 800 interesenti, savukārt skolotāju kvalifikāciju pašlaik iegūši jau 404 programmas dalībnieki. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Lūk, un mēs arī interesēsimies tūdaļ vairāk par Mācīt spēku no Izglītības un zinātnes ministrijas pozīcijām. Mēs esam aicinājuši uz sarunu augstākās Izglītības un zinātnes un inovāciju departamenta direktoru vietnieci politikas ieviešanas un monitoringa jomā Lieni Levadu. Labdien! Labdien, vai jūs mūs dzirdat?
Jā, labdien.
Mēs jūs arī tagad dzirdam. Ap 100 tātad šo mācīt spēku jauno skolotāju, bet cik varētu būt jauno skolotāju ārpus šīs mācīt spēku programmas? Prot, nu, vienkārši klasiskā ceļā tagad gaidāmajā mācību gadā un varbūt arī ir jau priekšstats, cik varētu pietrūkt skolotāju 1. septembrī.
Jā, paldies par jautājumu. Šobrīd vēl par galīgo skaitu, kāds varētu būt klasiskajās skolotāju programmās.
Vairāk par aptuveno virzienu.
Aptuvenais virziens varētu būt līdzīgi kā pagājušos gados, bet konkrēti ciparus šobrīd nevarēšu nosaukt.
Mm-hmm. Labi, bet tāpēc būtības, lai būtu saprotams, būs iztrūkums pietiekami nopietns vai pietiekami nosedzams? Un cik liela daļa tā varētu būt iepratījumšiem 100 mācītspēka jaunajiem skolotājiem? Tā, lai klausītājiem ir priekšstats, cik liels devums no mācītspēka ir šī aptuveni 100?
Jā, no mācītspēka, protams, mums katru gadu aptuveni ap 100 skolotājiem nāk ārā no šīs programmas tie, kas ir iegūši jau savu skolotāju kvalifikāciju, un tas ir diezgan būtisks pienesums arī kopā izglītības sistēmai. Kā jau minēja arī kolēģi Sižetā, ka ne visi, pat tie, kas iztur iestāja pārbaudījumus, nonāk skolās, ņemot vērā to, ka ir dažādi tā priekšmetu specifika, kas ir vajadzīga skolām.
Jā, nevienmēr, jā. Bet
nevienmēr tie...
Es jau projām mēģinu saprast, ka to mācīt spēku šie 100, tā ir desmitā daļa no jaunajiem skolotājiem, kas aptuveni pievienojas vai varētu šogad pievienoties skolām vai puse kaut kādam nelielam priekšstam klausītājiem.
To man, diemžēl, šobrīd būs grūti nokomentēt līdz galam, negatavojos tieši šim konkrētiem jautājumam par vairāk par studiju programmu, ne par skolotāju vakancēm, bet šobrīd mums ir vairāki simti pedagogu brīvās vakances visā Latvijā. Protams, visvairāk tie mums ir STEM priekšmetu skolotāji, kā arī mēs prognozējam, ka svešvalodu skolotājiem būs liels pieprasījums, ņemot vērā reformu saistībā ar atteikšanos no krievvalodas, no otrās svešvalodas, un tāpēc arī prieks redzēt to, ka tieši STEM un svešvalodas skolotāji ir tie, kas sastāv lielāko daļu no mācītspēka jaunajiem dalībniekiem.
Ja par mācītspēku, kā jūs redzat, mēs vairāk gadu laikā redzam, ka tie ir ap šiem 100 jaunajiem pedagogiem, vai ir kāda vajadzība vai iespēja arī paplašināt šādu programmu, jo tā interese jau, mēs redzam, ir liela, ja konkurss uz šīm vietām.
Jā, konkurss ir liels, bet ir jāņem vērā arī to, ka mācītspēkam ir īpaša atlases procedūra, kurā tad tiek izvērtēts, vai šis cilvēks, vai viņam ir pietiekami labi, piemēram, stresa noturība un citas lietas, kas tiek pārbaudītas, ņemot vērā to, ka pat ja visi, kas vēlas kļūt skolotāji, ne viņiem visiem vajadzētu būt skolotājiem. Un tādējādi mācītspēks Latvijas universitāte atlasa šos pedagogus, par kuriem viņiem ir pārliecība, ka viņi gan varēs pabeigt šo mācību gadu jau darba vidē, jau skolā uzreiz, gan arī pēc tam noturēties izglītības sistēmā.
Kā jūs redzat no ministrijas puses, kā šī mācītspēka pedagogu ienākšana skolās līdz šim ir ietekmējusi tos sekmes un rezultātus, vai tas kaut kā ir vai nu redzams, vai izmērāms, vai kā citādi jūs to rezultātu varētu komentēt?
Kopumā mācītspēka šo te jauno pedagogu ienākšanu, ņemot vairāk, ka viņi jau ir 6 gadus, skolas ir ļoti priecīgs redzēt mācītspēka šos te studiju programmas beidzējus, un kā arī šodien mums komentēja Latvijas universitātes attiecīgās fakultātes dekāni, ka ir pat skola direktori, kurš saka, lūdzu, mums lūdzu vēl šos te mācītspēka jauniešus. Jo ņemot vērā, ka viņi uzreiz mācās darba vidē un viņiem tā ir ļoti liels atbalsts gan no mentoriem, gan no kursabiedriem, tad viņi nāk ar jaunākajām zināšanām, jaunākajām metodēm un metodoloģiju un ienes arī nāk ar jauniem priekšlikumiem gan skolā, gan skolas vidē un arī pie skolēniem.
Paldies par sarunu, Liena Lēvada no Izglītības un zinātnes ministrijas, augstākās izglītības zinātnes inovāciju departamenta. Bet daudzas ģimenes jauno mācību gadu gaidā ar satraukumu un bažām par to, vai pietiks naudas, lai bērnu pienācīgi sagatavotu skolas gaitām. Izmaksas tiešām daudziem ir ievērojams, tādēļ daudz meklē atbalstu labdarības organizācijās. Un šodien ir atklāta palīdzības akcija Masturīgo ģimeņu atbalstam, un par to klausāmies Lauras Palējas ierakstā.
Tas darbiņš priekšā mums stāv.
Tā par mācību atsākšanos spriež 4 bērnu ģimenes māmiņa no Ogres. Skolas gaitās jāsūta 3 bērni, kuriem jāpērk gan mācību piederumi, gan citas lietas. Māmiņa stāsta, ka īpaši agrāk sākt gatavoties skolai nav iespējams, jo bērni ātri aug. Tāpēc drēbju pirkšana jāatstāj uz pēdējo brīdi.
Jāiepērk dažādas lietas skolai, sporta tērpi un burtnīcas un apģērbs un apavi.
Norstat Latvija šovasar veikusi pētījumu, aptaujājot ap 500 Latvijas iedzīvotāju, kuriem ģimenei ir skolas vecuma bērni, un secināts, ka liela daļa aptaujāto ģimeņu, gatavojoties jaunajam mācību gadam, izjūt satraukumu un bažas. 60% vecāku atzinuši, ka skolēna sagatavošana mācību gadam viņiem izmaksās vismaz 250 eiro. 4 bērnu ģimenei tā ir liela nauda. Tādēļ māmiņa ir pateicīga par labdarības organizāciju atbalstu.
Saņemam atbalstu no Tabitas sirds. Tā ir labdarības organizācija, kas atbalsta audžu ģimenes. Un mēs esam izjutuši milzīgu atbalstu, jo jā, tas ir neatsveram. Ka tu sajūti, ka ir tāds atbalstošs plecs tev blakus, ka tu neesi viens tajā visā, jo daudziem ir tās sirds par audžu bērniņiem. Viņi grib darīt labu. Un daudz, kas izdodās un padodās, bet lai to darītu, to darbiņu, ir daudz, kam jāsastājas pa vietām.
Sagatavošanās skolai ik gadu ir ievērojams sloks daudzām ģimenēm un daudzas lūdz ziedotāju atbalstu. Atzīst ziedot.lv komunikācijas vadītāja Ilze Ošāna.
Palīdzības lūguma skaits vidēji turās līdzvērtīgs gadu no gada. Ap 300 līdz 400-500 ģimenēm mēs katru gadu saņemam lūgumus, un tāds arī ir tas skaits, kam mēs sniedzam šo palīdzību no saziedotiem līdzekļiem.
Tikmēr vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa aicina vecākus par bērnu skolas gaitām sākt gādāt saulaicīgi un darīt visu, lai bērns uz mācībām dotos ar prieku. Piemēram, plānošanā varētu iesaistīt arī bērnus, lai viņiem nerastos vainas izjūta par to, ka ģimene atdod pēdējo kumosu savam bērnam.
Tas ieteikums varētu būt par to, ka, piemēram, tas ir tāda finanšu pratība veicinoši, ka, hei, mums skolai ir šāds budžets uzsākšanai, nu, kā tu to sadalīsi? Tad sarakstam vajadzības un pretī, cik dārgu somu, cik dārgas klades, tām arī atšķirās milzīgi cenas, un nu, varbūt pavērst to tādā veidā, bet lai tas nav tā, ka atkal tu gribi visdārgāko, atkal tu gribi šito, par kam tev to vajag.
Ziedot masturīgākām ģimenēm, tostarp arī Latvijā esošo ukraiņu bēgļu bērnu ģimenēm, var arī šogad. Sākta labdarības akcija, palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Laura Paleja, speciāli Latvijas radio.
Ko bērniem tuvojas jauns sākums skolā, bet jauns sākums būs arī Lietuvā. Tur agrāk vai vēlāk būs jauna valdība. Šodien, nu jau arī oficiāli, Lietuvā ir demisionējusi līdzšinējā valdība, un tas notiek pēc vairākos skandālos iesaistītā premjerministra Gintauta Palucka paziņojuma par atkāpšanos pagājušajā nedēļā. Kādus kandidātus apsver virzīt līdzšinējais valdības virzītājs spēks? Sociāldemokrāti un vai pie varas bijušās koalīcijas partneri ir gatavi turpināt darbu kopā arī jaunajā valdībā? To daļu mēģināšu vairāk saprast, izvaicājot kolēģi Rihardu Milleru. Rihardu, pirms ķeramies pie jaunās valdības tapšanas, nu, šis ir tas brīdis, kad ir jāapskatās arī uz aizejošo Lietuvas valdību. Nav gan ilgi tā bijusi pie varas 8 mēneši. Ko tad tā ir paguvusi paveikt, ko saka pats Palucks, tā skaitā?
Ja runā par valdības paveikto, kampaņā sociāldemokrāti solīja, ka vairāk uzmanības pievērsīs sociālajiem un dzīves dārdzības jautājumiem. Šogad viens no aktuālākajiem jautājumiem bija nodokļu reforma, un tās galvenais nolūks bija papildināt budžeta izdevumus valsts aizsardzībai. Viens piemērs ar nodokli tika aplikti te visi apdrošināšanas līkumi, kas nav saistīti ar dzīvības apdrošināšanu. Tad šeit izpauž tas sociālās politikas elements. Vēl jūnijā Palucks paziņoja, ka viņa valdības prioritāšu vidū ir arī birokrātijas samazināšana, savukārt ārpolitikā un drošības politikā valdība lielākoties turpināja priekšgājēju darbu. Un cik tālu runa ir par aizsardzību, varbūt Pamanāmākais valdības lēmums ir bijis palielināt izdevumus no 3% no iekšzemes koprodukta, kāda tie bija gada sākumā, līdz apmēram 5-6% līmenim no iekšzemes koprodukta tuvāko 4 gadu laikā. Un vēl nesen aizsardzības ministre Dovila Šakaliene paziņoja, ka jau šogad aizsardzībai mūsu dienvidu kaimiņi tērēs atvēlēs 4% no iekšzemes koprodukta. Ārpolitikā vairākkārt dzirdējām vēstījumus, ka ir jāpārskata Viļņas attiecības ar Taivānu, jo priekšgājēji centriskā labējā valdība bija lēmusi vairāk stiprināt saiknes ar Taibeju, kas raisīja oficiālās Pekinas neapmierinātību. Pats Gintauts Palucks pēdējā valdības sēdē pauda viedoklī, ka viņa vadītajai valdībai nesot par ko kaunēties un ka ir paveikts liels darbs, un te ir arī jāpiebilst, ka prezidents Gitāns Nausēda jau ir pieņēmis valdības demisiju un par valdības vadītāju vietas izpildītāju noteikts finanšu ministrs Rimants Šaģus.
Jā, šobrīd jau ir izskanējis, ka sociāldemokrāti plāno jau drīz virzīt savu kandidātu premjera amatam. Tur, protams, ka savā starpā viņiem jāizvillojas vai jāizdiskutē, bet kā tur ir, citiem arī varētu būt izredzes tikt pie premjera krēsla? Kā tad gan sociāldemokrātu, gan visu pārējo tajā buķetē teikt, cik sīva cīņa šobrīd solās būt?
Redzīja, ir gaidāma cīņa par valdības vadītāju amatu, tad tā visticamāk būs tieši sociāldemokrātiskās partijas biedru vidū. Viens no kandidātiem ir Jaunavas rajona mērs, sociāldemokrātiskās partijas vadītāja pienākuma izpildītājs Mindaugs Sinkēvičs, un viņš jau ir ticies šodien ar prezidentu Nausēdu, ar kuru arī pārunāja premjera amata kandidātus, un Sinkēvičs žurnālistiem teica, ka no prezidenta nesot dzirdējis iebildumus par savu kandidatūru, Nausēdu vairāk ir interesējis politiskās stabilitātes jautājums. Sinkēvičs žurnālistiem arī teica, ka koalīcijas sarunas tiks rīkotas ar esošajiem partneriem Lietuvas vārdā un Nemunas rītausmu.
Neskatoties uz dažādiem paziņojumiem, neviens koalīciju nav pametis. Domāju, ka satiksimies tuvākajā nākotnē. Ja ne šajā nedēļā, tad nākamajā, un es tieši jautāšu, vai ir vēlme strādāt vai nav. Daži uzskata, ka premjerministra Gintauta Palucka vārda trūkums koalīcijas līgumā jau ir būtiska izmaiņa noslēgtajā koalīcijas līgumā. Citi daudz pieklājīgāk saka, ka koalīcijas līgums ir spēkā. Vieni sāsina retoriku, citi stabilizē. Mēs esam tie, kas piesardzīgi un nosvērti reaģē uz dažādiem koalīcijas partneru vērtējumiem.
Pamatoti reaguējami koalīcijas partneru įvairius vērtējumus.
Cik tālu runa ir par iespējamiem kandidātiem uz premjera amatu, tad Sinkēvičs atkārtoti paudu žurnālistiem, ka par partijas kandidātu trešdien lems partijas biedri. Viena daļa valdības ministru ir gatavi turpināt darbu, tas, piemēram, noprotams, no ārlietu ministra Čestuta Budra teiktā. Kas attiecas uz citām politiskajām partijām, tad tās pagaidām arī nesteidzas ar savu premjera kandidātu virzīšanu. Nemunas rītausmas līderis Remiģijs Žemaitaitis tā arī teica, ka gaidīsim, kurš kļūs par šī skaistuma konkursa uzvarētāju. Politiķis gan paziņoja, ka veiks izmaiņas savas partijas ministru sastāvā. Atvērts jautājums ir par to, vai Lietuvas vārdā ir gatavi turpināt arī tālāk strādāt ar Nemunas rītausmu.
Paldies Rihardam Milleram tik tālu par Lietuvas valdību. Nu, ja par politisku nestabilitāti Lietuvā nebūtu jāpriecājas, tad, piemēram, par viņu vilcieniem gan mēs esam vienotu reizi papriecājušies un par savējiem tā mazāk. Un tieši par to mēs arī turpinām visai sarežģīt un tāda dīvaina kārtība pasažieriem ir ar šo jauno vienoto biļeti vilcienam un Rīgas sabiedriskajam transportam. Proti, biļeti var nopirkt Vivi mājaslapā, taču, lai biļeti reģistrētu, joprojām ir jāreģistrē Vivi lietotne tālrunī. Citādi pasažieris nevar tikt pie kvadrātkoda un līdz ar to arī biļeti pie iekāpšanas reģistrēt. Rīgas satiksmē saka par jauno pakalpojumu tehniski atbild Vivi, savukārt Vivi saka, šis pakalpojums ir viena gada izmēģinājums. Nākotnē tas varētu kļūt saprotamāks, bet šobrīd to vēl testē. Skaidrojam tam, kā tas viss īsti darbojas, vai varbūt neīsti darbojas, meklēja Ņikita Andrejos. Ņikita, sākumā lūdzu atgādina, kas ir šī Rīgas un vilcienu vienotā biļete.
Nu lūk, Rīgas vienotā biļete darbojas jau no 24. jūlija, un ar to iespējams braukt jebkurā Rīgas sabiedriskajā transportā, tātad tramvajā, trolejbus un autobusā, kā arī vilcienos A zonas ietveros. Biļetes cena ir 2 eiro, un pārvadātāji to reklamē kā ērtāku un izdevīgāku metodi tiem, kas pieraduši izmantot gan pilsētas sabiedrisko transportu, gan vilcienus.
Tomēr cilvēki to bija arī prasījuši agrāk, jā,
un kā uzsvara Vivi pārstāve Sigita Paula, šobrīd tas ir pilotprojekts, un gada laikā Vivi cenšas savākt datus par pieprasījumu un par tā pakalpojumu kvalitāti.
Kāpēc mēs atstājām, tad, ka var iegādāties arī Vivi mājaslapā? pretī nākot klientiem, ka arī šāda iespēja ir, bet caur šiem te paziņojumiem mājaslapā pirms iegādes, jā, mēs tur skaidri pateicu, ka viņi varēs lietot un reģistrēt tikai tad, kad būs arī lejuplādēta šī mobilā lietotne.
Nu jā, tik tālu par šo vienoto biļeti, tā arī Vivi pārstāve Sigita Paula, bet nu, mēs te sākumā nedaudz ir ieskicējām, varbūt pastāstīt precīzāk, kas tur tieši īsti nav skaidrs ar šo sistēmu?
Nu jā, kā jau minējām, to vienoto biļeti var iegādāties Vivi lietotnē un tur pasažieris saņem to reģistrāciju nepieciešamo kvadrātkodu gan vilcienam, gan sabiedriskajam transportam. Bez reģistrācijas sākuma biļete tiek uzskatīta par nederīgu, bet kas rada to neskaidrību? Ja pasažieris nopērk biļeti Vivi mājaslapā, kur to arī var izdarīt, tad šajā gadījumā viņš nesaņem to kodu un nevar reģistrēt braucienu. Un neskatoties uz to, ka ir samaksājis mājaslapā, tad biļeti netiek uzskatīti par derīgu bez reģistrācijas. Un līdz ar to vajadzīgs tāpat lejupladēt šo te Vivi lietotni, lai biļeti reģistrēt beigās. Un kāpēc tad mājaslapā vispār ir iespēja iegādāties šo vienoto biļeti, to es arī vaicāju Vivi pārstāvjiem, kā tā, kā mēs arī sapratām, tad respektīvi šis ir pilotprojekts, kura laikā tas viss tiek testēts, un ja būtu papildus šāda te iespēja arī mājaslapā iegūt kvadratkodu, tas būtu, par to būtu vēl jāmaksā izstrādātājiem, līdz ar to tik tālu Vivi cenšās saprast, kā tas darbojas, un ar viņu arī minēja to, ka laiks bija ļoti nedaudz, lai šo sistēmu izstrādātu, un, protams, tad pasažieros aicina šajā gadījumā, ja biļeti nopirkta mājaslapā, tad tomēr lai ieplānēt to aplikāciju un reģistrēt iegādāto biļeti. Un, bet Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Feldman-Bartaševiča uzsvera, ka vienotā biļete galvenokārt ir Vivi projekts, un līdz ar to ar tiem jautājumiem jāvēršas tieši pie Rīgas satiksmes. Lūdzu.
Ņemot vērā to, ka iegadījumā neizdodas kaut kas ar biļetes iegādi, un ņemot vērā to, ka šī biļeša iegāde tiek veikta Vivi lietotnē vai Vivi mājaslapā, tad tieši par šiem tehniskajiem jautājumiem ir jāvēršās Vivi informācijas centrā. Var zvanīt uz Vivi informācijas centru, bet, protams, ja klients uzvanīs arī mums un es pakonsultēsies, tad mēs noteikti arī viņu informēsim un lūksim sazināties ar Vivi šo te informācijas centru.
Teica Rīgas satiksmes pārstāve.
Nu, lūk, pasažieriem. Ko tad īsti darīt šajā visā, ja nu pēkšņi rodas nu, jau aprakstītās problēmas?
Nu jā, pēc kādas pasažieras pieredzes, kura informēja mūs par situāciju ar šo te biļeti, viņai vilcienā aptuveni 15 minūšu laika neizdevās sazināties ar Vivi. Visi operatori bija aizņemti, un viņai jau bija tajā brīdī jāizkāpja. Un tad, lai izmantot autobusu Rīgas satiksmes, kur viņa gribēja iekāpt pasažierī, nācās papildus iegādāties vēl jaunu biļeti. Un jau svarīgi tas, ka konduktors vilcienā un vadītājs šoferis autobusā nevarēja paskaidrot, ko darīt. Līdz ar to nu, nācās pirkt to jauno biļeti, un uz jautājumu par naudas atmaksu par biļetēm, kuras nav izdevies reģistrēt, Vivi pārstāve minēja, ka ja pasažieriem radušās šīs te problēmas, jāiesniec iesniegums ar situācijas aprakstu, pievienojot personu.
Lai būtu vēl vienkāršāk.
Jā, lai atrisinātu beidzot šo problēmu iespējams. Un to var iesniegt klientu apkalpošanas centrā vai arī nosūtīt uz e-pasta adresi, bet viņi sola, ka ar laiku, protams, iespējams tas pakalpojums kļūs skaidrāks, pieejamāks un saprotamāks.
Izklausās, ka ļoti vajadzētu, jā. Paldies, Nikita, par šo stāstu, bet tālāk jautāsim pārsteigums, likumsakarība un ko tas nozīmēs Latvijas basketbola nākotnē. Tā var jautāt, vērtējot Latvijas U18 puišu basketbola izlases 4. Vietu Eiropas čempionātā. Vakar viņi spēlēja par bronzas godalgām zaudēja vienaudžiem no Itālijas, līdz ar to 4. Vieta, bet turpmākajās minūtēs šo U18 čempionātu rezumēsim kopā ar kolēģi Māri Bergu. Šķiet, ka Māri, šajā vecumgrupā Latvijas izlasē tas ir viens no ne pat dažu, bet vairāku gadu labākajiem rezultātiem.
Precīzi tāli U18 vecuma grupas puišiem šis ir labākais Eiropas čempionāts kopš 2018. Gada turnīra savā laukumā. Toreiz Latvijas jaunie basketbolisti zaudēja finālā un tā patiesībā bija ļoti spilgta paudze. No 2018. Gada U18 modeļa lielajā izlasē tagad ir Artūrs Žagars, Artūrs Kuruts, Mārcis Šteinbergs, kandidātos atrodams arī Kristaps Ķilps. Diemžēl bronzas finālo šajā vecuma grupā mūsējiem tā īsti neveicas arī 2013. Gadā tika spēlēts par trešo vietu un arī tad Latvijas U18 basketbolisti zaudēja. Taču, ja ņemam vērā to, ka vēl pirms diviem gadiem šīs vecuma grupas puiši spēlēja B divīzijā, tad vismaz rezultātos progress ir bijis ļoti strauši tāli.
Jo, Latvijas basketbolistiem, tā teikt, neticami teicami izdevās izmantot šo turnīru formātu, kuru var zaudēt pilnīgi visās spēlēs un pārliecinoši apakšgrupā un beigties tas viss ar spēli par bronzu. Nu, sanāca tā, ka jau turnīra sākumā visi ir astotdaļa finālā, tikai tur puiši cīnījās par pēc iespējas ērtākiem pretiniekiem sanāk.
Jā, tā tiešām sanāk, un šie zaudējumi grupu turnīrā Latvijas U18 izlasē bija ar lielu deficītu. Nu, kaut kādā mērā mēs varam teikt, ka formāts mūsējiem nospēlēja par labu, taču vienlaikus grupas vājākajai komandai, kas šajā turnīrā izrādījās Latvija, astotdaļ finālā jāspēlē pret citas grupas spēcīgāko komandu, tā izrādījās Lietuva. Spēlēšana pret citas grupas uzvarētājiem nekādi nav priekšrocība nomināli vājākām komandām, un šajā formātā to, vai čempionāts būs veiksmīgs vai tomēr neveiksmīgs, tiešām izšķir astotdaļfināls un pirmo trīs spēļu rezultāti nav svarīgi. Astotdaļfināla pret Lietuvu Latviju uzvarēja un turnīrs automātiski bija izdevies. Pēc tam uzvara ceturtdaļfinālā pret Vāciju un Šeku Reku jau jāspēlē par medaļām, lai arī pēc trim spēlēm viss tiešām izskatījās ļoti, ļoti bēdīgi. Vai Latvijas 18 izlase tiešām ir ceturtā labākā komanda Eiropā? Nu, diez vai, par to liecina arī viduvējie rezultāti komandu statistikā, taču Latvijas izlases spēlētājiem un treneriem izdevās savākties tieši uz galvenajām spēlēm. Nu, un tas ir pats svarīgākais. Un turnīra izskaņā pusfinālā un spēlē par bronzu zaudēt Francijai un Itālijai. Par to nav jākaunas. Viņiem tiešām ir ļoti, ļoti talentīgi šie dzimšanas gadi. Tāli.
Teikt, uzvarēja uzvaramos un lieta darīt ceturtā vieta Eiropā. Nu, ko līdzīgi kā U20 izlase arī par U18, nu, to nevar nejautāt, kāds tad varētu būt šīs komandas pienesums pieaugušo basketbolu nākotnē. Nu, piemēram, tu jau pieminēji šo 2018. Gada izlasi, no kuras neviens vien jau ir tagad izlasē lielajā.
No šīs izlases par tādu spožāko talantu tiek uzskatīts saspēles vadītājs Adrians Andževs. Viņš, starp citu, šodien oficiāli apstiprināts kā veferīga spēlētājs. Kas attiecas tieši uz Andževu, tad Madridas Real sistēmā par skaistām acīm nenonāk. Viņš ir tiešām talentīgs spēlētājs. Vēl varam pieminēt Jaroslavu Pihtovu, Tomasu Talci, Iļu Kurucu, galu galā arī Valdi Valteru junioru, Latvijas basketbola leģendas Valdi Valteru mazdēlu, kurš tika iekļauts turnīra simboliskajā pieciniekā. Arī Rīgas Zēļu ģenerālmenedžeris Artūrs Šenhofs šo U18 izlases modeli nosauc par dziļu komandu. Klausāmies.
Neticam daudz. Es nezinu, vai šī ir tā izlase, kurā ir kaut kāds viens tur Porziņas vai kāds no šiem džekiem spēlēs NBA, bet tā no galvas likās, ka šī varētu būt viena no tām komandām visu laiku, kurā ir visvairāk spēlētāji, kas var spēlēt lielo basketbolu, nu, piemēram, kaut kur ārpus Latvijas, ja to var tādu pa latiņu uzstādīt. Nu, es te redzētu kādus septiņus, un, ja ieskaitam Petroviču vēl, kurš nebija šim sastāvā, tad varbūt pat ir astoņi cilvēki, kas var spēlēt profesionālu basketbolu.
Tālūk Rīgas Zēļu ģenerālmenedžeris Artūrs Šenhofs. Daudziem no šiem puišiem nākamais lielais pārbaudījums būs spēlēšana Latvijas U20 izlasē elitē nākamā gada Eiropas čempionātā, kur viņiem arī būs jātiekas ar ļoti spēcīgiem vienaudžiem. Tāli man par basketbolu tas arī viss.
Citreiz runāsim par basketbolu pavisam noteikti, jo Eiropas čempionāts pieaugušajiem nāk arvien tuvāk un tuvāk, un, protams, jāatgādina, ka Latvijas radio to arī pārraidīs tiešraidē mūsu izlases spēles. Paldies Mārim Bergam, paldies, ka klausījāties šodien raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tāls Eipurs, Ilze Agīnta, arī Ulds Grīnbergs un Mārtiņš Paeglis. Ja šo pārraidi vai citas pēcpusdienas pārraides vēlties klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, tad meklējiet tur dienas ziņas. Tiekamies atkal rīt pēc ziņām 16.5. raidījumā pēcpusdienā.